Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia masih bersama Skarsari selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Wiranto sebut lebaran tahun ini lebih aman. Arus mudik lancar, Ombudsman puji pemerintah. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto menyebutkan lebaran tahun 2019 ini relatif lebih aman dan lancar dibandingkan tahun lalu. Hal itu dikatakan Wiranto saat memimpin rapat tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin. Hadir dalam rapat itu antara lain Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Pertahanan Ria Mijatriakudu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Jaksa Agung AM Prasetyo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Wiranto menyebut indikasinya adalah tingkat kecelakaan yang menurun dari tahun lalu. Tahun lalu angka kecelakaan sebanyak 1.491 kecelakaan, namun tahun ini menyusut menjadi 529 kecelakaan. Wiranto juga mengklaim lebaran tahun ini relatif aman dari gangguan teror. Anggota Ombudsman RI Alvin Lee kepada RRI Senin 10 Juni 2019 menilai pemerintah dalam melakukan pengelolaan arus mudik sudah cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu. Namun ia khawatir bahwa pemerintah akan terbuai dengan suksesnya pengelolaan arus mudik. Ia mengatakan bahwa kelancaran bukan hanya di jalan tol, tetapi di pelabuhan, kereta api, penyeberangan, dan bandara jauh lebih baik. Namun begitu masih terlihat ada beberapa kendala. Menurutnya yang harus dibenahi adalah pemerintah harus mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi kepadatan. Dalam pertemuan tingkat menteri di Forum G20, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan realisasi penerimaan perpajakan dari internet belum tercermin dari pengguna internet di tingkat nasional yang cukup besar. Padahal Sri Mulyani menilai era digital telah mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk perpajakan. Dengan adanya 260 juta populasi penduduk Indonesia, terdapat sekitar 100 juta pengguna internet yang eksis. Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam keterangan resminya, seperti dikutip Republika Online Minggu 9 Juni. Dengan kompleksitas struktur ekonomi digital, tantangan lain pemerintah adalah membuat formulasi kebijakan khususnya perhitungan kuantitatif terkait kehadiran perusahaan digital atau significance present. Perwakilan negara-negara dari G20 bersepakat menyusun aturan guna menutup celah yang dimanfaatkan perusahaan teknologi digital dalam mengurangi pajak korporasi. Rencananya, lanjut Sri Mulyani, dalam aturan yang tengah disusun, perusahaan teknologi besar multinasional seperti Google, Amazon, Apple, dan Facebook akan dibebani pajak yang tinggi. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo menyebut pelayanan mudik Lebaran 2019 dari berbagai aspek termasuk fasilitas kesehatan lebih baik dari tahun sebelumnya. Menurutnya kesadaran masyarakat juga sudah mulai membaik pada saat menggunakan jalan sesuai aturan dan dalam memanfaatkan pos kesehatan. Hal itu dikatakan Bambang Wibowo dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta Senin 10 Juni. Menurut Bambang Wibowo, angka kejadian kecelakaan selama mudik Lebaran tahun ini turun drastis lebih dari 50%. Di sepanjang jalur mudik, menurut Bambang Wibowo, tantangan dalam pelayanan di posko kesehatan adalah dalam memberikan layanan konsultasi dan promosi kesehatan untuk menjaga perilaku hidup sehat, bersih, dan juga berkendara yang aman. Nilai tukar kurs rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Senin pagi bergerak menguat pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Rupiah menguat 56 poin menjadi Rp14.213 per dolar Amerika Serikat dibanding posisi sebelumnya Rp14.269 per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investindo Futures Dini Nurhadi Yashi di Jakarta Senin mengatakan, sebenarnya selama seminggu kemarin ada sentimen yang mendominasi, yaitu ekspektasi pemangkasan tingkat suku bunga The Fed. Ekspektasi tersebut diperkuat setelah rilis data ketenaga kerjaan non-pertanian atau non-farm payroll NFP AS pada Jumat 7 Juni lalu yang ternyata jelek dan jauh di bawah ekspektasi sehingga ekspektasi pasar semakin kencang. Selain itu, kenaikan peringkat Indonesia oleh Standard & Poor's S&P sebelum lebaran semakin menumbuhkan kepercayaan investor. Maskapai Air Asia secara resmi mengoperasikan rute penerbangan yang menghubungkan Lombok dengan Australia. Hal ini ditandai dengan pendaratan perdana penerbangan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan KJ471 rute Perth Lombok di Bandara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Minggu 9 Juni malam. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Zalila yang ikut serta dalam rombongan pendaratan perdana Air Asia di Bandara Internasional Lombok, NTB menyampaikan rute baru ini merupakan kerja keras bersama antara pemerintah dan maskapai penerbangan. Ia mengatakan pemerintah Provinsi NTB juga berupaya mendorong rute penerbangan baru ke Lombok dari daerah-daerah lain di Indonesia. Romi mengatakan rute Australia-Lombok ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat di Perth. Pada penerbangan perdana, jumlah kursi yang ditawarkan sebanyak 171 kursi terisi penuh. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Kredit Bank Tetap Tumbuh di Tengah Perlambatan Ekonomi Global bersama saya Daulat Pane. Di tengah pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh lembaga internasional, Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia masih optimis pertumbuhan domestik akan tetap positif. Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santosa, dinamika yang terjadi pada ekonomi global kurang berpengaruh secara langsung terhadap Indonesia. Saat ini, permintaan barang dan jasa untuk konsumsi dalam negeri masih mendominasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingkat pertumbuhan kredit mencerminkan transmisi ekonomi domestik, khususnya dari segi konsumsi dalam negeri. Semakin tinggi pertumbuhan kredit menandakan iklim ekspansi usaha di Indonesia masih bergairah. Indonesia tentu tidak bisa terlalu mengandalkan investasi. Ekspor terhadap sejumlah negara pun harus tetap dijaga. Di tengah perang dagang antar negara besar yang tetap panas, Indonesia harus terus mencari pasar baru untuk tujuan ekspor sebagai salah satu komponen dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga Maret 2019, China tetap merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan 14,12%, diikuti Amerika Serikat 11,23%, dan Jepang sebesar 9,18%. Berdasarkan data terakhir Bank Indonesia, hingga Maret 2019, rata-rata pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,5%, menurun dibanding Februari 2019 yang mencapai 12,1%. Meski demikian, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2019 masih akan berada pada kisaran 10 hingga 12%. Apa yang perlu dilakukan untuk menjaga sekaligus mendorong pertumbuhan? Otoritas Jasa Keuangan tentu perlu mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang memberikan insentif demi meningkatkan daya saing produk asal Indonesia di pasar global. Diharapkan, ke depan, ekspor Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada China yang saat ini tengah terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 10 Juni di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 10 Juni 1942. Tentara Jerman membunuh penduduk Lidice sebagai pembalasan atas pembunuhan Letnan Nazi Reinhard Heydrich. Ketika mendengar Reinhard Heydrich, salah satu anggota Nazi yang paling kejam telah dibunuh, Adolf Hitler, murka dan memerintahkan investigasi menyeluruh dengan segera. Intelijen menghubungkan para pembunuhnya dengan sebuah desa bernama Lidice, 22 km barat Laut Praha. Untuk memberikan pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang, Hitler memerintahkan eksekusi para penduduk pria dewasa dan mendeportasi penduduk wanitanya ke kamp konsentrasi. Sementara itu, anak-anak yang mempunyai rambut pirang dan bermata biru dipisahkan dari keluarga mereka dan diadopsi oleh keluarga-keluarga Jerman. Rumah-rumah dibakar dan puing-puingnya diratakan. Kami beralih ke tanggal 10 Juni 1947. Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia-Mesir ditandatangani di Kairo. Presiden Indonesia Soekarno mengirim misi diplomatik ke Mesir sebagai balasan atas kedatangan Konsul Jenderal Mesir di Bombay, Abdul Munim, yang beberapa bulan sebelumnya berkunjung ke Yogyakarta. Misi diplomatik yang dipimpin oleh Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim bertugas untuk menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia di internasional dan menandatangani perjanjian persahabatan antara Mesir dan Indonesia. Perjanjian persahabatan, politik, dan perdagangan kedua negara itu ditandatangani di Kementerian Luar Negeri Mesir, pihak Mesir diwakili oleh Perdana Menteri Nokrashi Pasha yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Mesir, dan pihak Indonesia diwakili oleh Agus Salim. Dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan tersebut semakin mengukuhkan kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Mesir adalah satu-satunya negara yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto dan de jure saat itu. Perjanjian ini merupakan kemenangan pertama diplomasi Indonesia di luar negeri sekaligus sebagai kegagalan Belanda untuk mencegah pengakuan kedaulatan Indonesia di luar negeri. Informasi terakhir, tanggal 10 Juni 2009. Peresmian Jembatan Suramadu antara Pulau Madura dan Pulau Jawa. Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang Indonesia saat ini. Terdiri dari tiga bagian, yaitu Jalan Layang, Jembatan Menghubung, dan Jembatan Utama. Jembatan ini diresmikan awal pembangunannya oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini bertujuan mempercepat pembangunan di Pulau Madura meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan dengan kawasan lain di Jawa Timur. Karena menghubungkan dua pulau, teknologi pembangunan jembatan Suramadu desain agar memungkinkan kapal-kapal dapat melintas di bawah jembatan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Cintaku, ku mau tetap kamu.
Indonesia.
Baru saja Anda dengarkan satu buah lagu dengan judul Jangan Pernah Berubah. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia-Australia Sepakat Percepatan Ratifikasi SEPA. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat mempercepat ratifikasi Kesepakatan Perdagangan Bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA yang prosesnya masih berlangsung. Menteri Perdagangan Enggar Tjastolukita di Tsukuba, Jepang hari Minggu lalu mengatakan SEPA tengah diproses dan tahun ini diharapkan dapat ratifikasi agar tahun 2020 bisa diimplementasikan. Hal tersebut menjadi salah satu poin pembicaraan pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham di sela-sela pertemuan tingkat menteri G20 mengenai perdagangan dan ekonomi digital. Kantor berita antara menulis, Enggar Tjastolukita memastikan ratifikasi SEPA tersebut dapat mempercepat komitmen peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara yang selama ini sudah terjalin dengan sangat baik. Enggar Tjastolukita menjelaskan, percepatan ratifikasi ini juga karena ada dorongan dari dunia usaha yang sama, baik dari Indonesia maupun Australia. Poin lain dalam pembahasan yang dilakukan dengan Australia adalah negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang masih berlangsung antara 16 negara. Negosiasi komitmen perdagangan bebas yang diluncurkan November 2012 ini tidak mudah diupayakan karena masing-masing negara masih memiliki kepentingan sendiri. Menurut Enggar Tjastolukita, Indonesia minta Australia fleksibel dan tidak terlalu tinggi persyaratannya. Selain itu, India memiliki Menteri Perdagangan baru. Thailand sebagai ketua ASEAN juga sedang menunggu kabinet baru. Pembicaraan lainnya adalah mengenai pentingnya reformasi dalam Organisasi Perdagangan Dunia WTO agar organisasi tersebut punya nilai tawar tinggi dalam menyelesaikan sengketa dagang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan Enggar Tjastolukita juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Xiaowen. Salah satu hal yang menjadi poin pembicaraan adalah kebun dan ekspor sarang burung walet, produk pertanian dan perikanan, maupun buah-buahan tropis ke Tiongkok. Selain itu, pembahasan lain terkait tindak lanjut kesepakatan mengenai pembentukan kelompok kerja perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok. Sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Aku lakukan untuk membuat kau mencintaiku. Segala upaya telah kulakukan untukmu. Apa yang harus aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku? Inilah aku yang memilih kau untukku. Karena aku mencintai.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan tari Trunajaya dari Bali. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Voice of Indonesia. Tari Trunajaya merupakan salah satu tarian kreasi baru dari Bali, tepatnya Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Seni tari ini diciptakan pada tahun 1915 oleh Pan Wanders dalam bentuk kepyar legong, kemudian disempurnakan kembali oleh I Gede Manik yang merupakan seniman ternama asal Bali. Tari Trunajaya lebih menggambarkan gerak-gerik pemuda yang beranjak dewasa sangat emosional, tingkah lakunya yang senantiasa berusaha memikat hati seorang wanita. Tarian ini termasuk tari hiburan yang dipertunjukkannya bisa di mana saja, termasuk di halaman pura, lapangan, panggung tertutup atau terbuka, ataupun di tempat-tempat selain itu. Dalam sejarahnya, tari Trunajaya tidaklah terlepas dari tari kekepiaran yang berarti berhubungan erat dengan kepiar. Disebut seperti itu karena bukan hanya diiringi oleh gamelan gong kepiar, namun gerakannya pun sangat dinamis dan bernafaskan kepiar. Perkembangan gong kepiar yang bermula di tahun 1920 telah begitu memikat mulai irama yang dinamis dan bercorak modern. Gong kepiar sangat digemari masyarakat, terutama golongan muda, dan dengan cepat menyebar di seantero Bali. Terlebih sejak I Maria menciptakan tarian kepiar. Di Kabupaten Buleleng sendiri, masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan gong kepiar, bahkan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Keberadaan gong kepiar di daerah tersebut telah mendorong munculnya berbagai bentuk tari, tarian baru yang mempergunakan gamelan itu sebagai musik iringan tari. Awalnya, tari ini adalah tari tunggal yang juga termasuk tari babancehan, karena menghadirkan karakter antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring perkembangannya, tari Trunajaya ada juga yang dibawakan oleh lebih dari satu penari. Dalam hal durasi, tari ini sangat fleksibel, bisa pendek atau panjang. Durasi tarian terpendek umumnya berkisar 11 menit dari awal hingga akhir. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tari Trunajaya dari Bali. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini membahas mahasiswa ITB ciptakan alat bantu pengemudi bagi tunarungu. Pendengar, mahasiswa Institut Teknologi Bandung berhasil menciptakan alat bantu dengar bagi tunarungu untuk mengemudi. Temuan baru ini akan memberi manfaat besar bagi keamanan berlalu lintas, terutama bagi tunarungu. Berkat alat yang telah diciptakan oleh sekelompok mahasiswa tahap persiapan bersama atau TPB ITB ini, mereka berhasil meraih juara satu dalam kompetisi yang diadakan oleh pemerintah kota Bandung dan The City of Melbourne, yakni Bandung Datathon 2019. Salah satu anggota tim, Roni Ardianto, menjelaskan, karya itu berupa alat bantu berkendara untuk pengendara tunarungu dengan konsep dasar mengubah bunyi klakson kendaraan menjadi getaran. Inspirasi awal berasal dari salah satu keluarga tunarungu dan pernah terkena tilang karena tidak mampu mendengar klakson. Menurutnya, hal ini juga didasarkan pada keinginan anggota tim lainnya untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia terkait perwujudan kota inklusi. Sesuai namanya, Audio to Vibration. Alat ini dikemas dalam bentuk smartwatch yang mampu mengkonversi bunyi klakson dari kendaraan dan nantinya akan diterima dalam bentuk getaran bagi pemakainya, yakni penyandang tunarungu. Tentunya dalam hal berkendara, hal ini menjadi salah satu solusi keamanan berlalu lintas bagi penyandang tunarungu yang punya keterbatasan pendengaran. Roni juga menjelaskan, ke depan timnya akan berupaya menyempurnakan karyanya sehingga sudah benar-benar siap dipakai oleh tunarungu. Selain itu, kerjasama lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Bandung dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan dilakukan sehubungan dengan implementasi karya mereka. Saudara, sekian warna-warni hari ini.
Voice of Indonesia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu, biarlah ku simpan sampai aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu,
kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu diri. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kali ini akan kami hadirkan lagu berjudul Cinta Kita. Lagu Cinta Kita yang bergenre pop rock ini dipopulerkan oleh lady rocker Indonesia Inka Christie dan Ami Shirt, seorang penyanyi Malaysia, pada tahun 1991. Lagu ini kemudian dibawakan kembali oleh Hetty Koes Endang dengan genre keroncong modern. Lagu Cinta Kita menggambarkan perasaan cinta sepanjang kasih yang ingin selalu bersama apapun yang terjadi. Dengan menggunakan pengandaian, penulis syair lagu ini ingin menggambarkan kekuatan cinta di antara keduanya. Baiklah saudara pendengar, inilah Hetty Koes Endang dengan lagu Cinta Kita.
Walaupun harus ku terjang lautan bara, demi cintaku padamu, kegurungku ikut denganmu, biarpun harus
bulan madu di awal.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau tak berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu.
Voice of Indonesia.
Maafkan diriku, memilih setia. cintamu bukan mungkin untuk membagi cinta tulusku. Daraku memberi setia inilah akhirnya tulusku akhiri sebelum aku untuk menolak, tapi ku tak